Náš dnešní text je zapsán v knize proroka Daniele. Kniha Daniele, první kapitola. Daniel 1. Čteme ve jménu Páně. Ve třetím roce králování Jojakýma, krále judského, přitáhl Nebukadnezar, babylonský král, k Jeruzalému a oblehl jej. Panovník Hospodin mu vydal do rukou judského krále Jojakýma a část nádob Božího domu. Nebukadnezar je dopravil do země Šineáru, do domu svého božstva. Nádoby dal dopravit do klenotnice svého boha. Pak rozkázal král Ašpenázovi, vrchnímu nad dvořany, aby přivedl z Izraelců, a to z královského potomstva a ze šlechty, jinochy bez jakékoliv vady, pěkného vzhledu, zběhlé ve veškeré moudrosti, kteří si osvojili poznání, rozumějí všemu vědění a jsou schopni stávat v královském paláci a naučit se kaldejskému písemnictví a jazyku. Král pro ně určil každodenní příděl z královských lahůdek a z vína, které pil při svých hodech, a dal je vychovávat po 3 roky. Po jejich uplynutí měli stávat před králem. Z Judejců byli mezi nimi Daniel, Hananiáš, Mišael a Azariáš. Velitel dvořanů jim změnil jména. Danielovi dal jméno Belčazar, Hananiášovi Šadrak, Mišaelovi Mešak a Azariášovi Abednego. Ale Daniel si přece vzal, že neposkvrní královskými lahůdkami a vínem, které pil král při svých hodech. Požádal velitele dvořanů, aby se nemusel poskvrňovat. A Bůh dal Danielovi dojít u velitele dvořanů milosrdenství a slitování. Velitel dvořanů však Danielovi řekl: bojím se krále svého pána, který vám určil pokrm a nápoj. Když uvidí, že jste v tváři přepadlejší než jinoši z vašich řad, připravíte mě u krále o hlavu. Daniel tedy navrhl opatrovníkovi, kterého určil velitel dvořanů nad Danielem, Hananiášem, Mišaelem a Azariášem: zkus to se svými služebníky po 10 dní, ať nám dávají k jídlu zeleninu a k pití vodu. Potom porovnáš vzhled náš a vzhled jinochů, kteří jedli královské lahůdky. A učiň se svými služebníky podle toho, co uvidíš. Opatrovník je v té věci vyslyšel a zkusil to s nimi po 10 dní. Po uplynutí 10 dnů se ukázalo, že jejich vzhled je lepší, byli statnější než ostatní jinoši, kteří jedli královské lahůdky. Opatrovník tedy odnášel jejich lahůdky a víno, které měli pít, a dával jim zeleninu. A Bůh dal těm 4 jinochům vědění a zběhlost ve veškerém písemnictví a moudrosti. Danielovi dal na to porozumět všem viděním a snům. Po uplynutí doby, kdy podle králova nařízení měli být předvedeni, přivedl je velitel dvořanů před Nebukadnezara. Král s nimi rozmlouval a žádný mezi nimi nebyl shledán takový jako Daniel, Hananiáš, Mišael a Azariáš. Proto stávali před králem. Pokud šlo o porozumění moudrosti, které od nich král vyžadoval, shledal, že 10x předčí všechny věštce a zaklínače, kteří byli v celém jeho království. A Daniel tam zůstal až do 1. roku vlády krále Kýra. Tak tolik slov z Písma svatého. My žijeme v době, kdy rozhodně není běžné, aby člověk k něčemu pověděl své ne. V zájmu soužití pestré společnosti je prosazována tolerance k mnoha životním stylům a nejrůznějším hodnotám. A možná, že to tak vniká mezi lidi, postupně i mezi křesťany. Dokonce vyšla nedávno knížka Jak se naučit říkat ne. Jako kdyby to už nebylo samozřejmé a musíme se to učit. Považujeme dnes za nezdvořilé něco zásadně odmítat. A všechny možné úchylky ve společnosti bývají tolerovány, menšiny se hlásí o své uznání a když se vyjádří k něčemu nesouhlas, tak je to dnes považováno přímo za diskriminaci. Vážnou otázkou ale zůstává, zda je vůbec možná svoboda, která je bez zákona. Svoboda bez hranic, svoboda bez určitých životních hodnot. A něco o tom současném zmatku vypovídá událost, která se stala před časem na Harvard Business School, jedné z nejznámějších ekonomických univerzit světa. Tato škola dostala dar ve výši 20 milionů dolarů a za tyto peníze měla být zřízena katedra etiky a měly být nabízeny odpovídající přednášky. Ale profesoři této univerzity konstatovali, že bez dohodnutých absolutních hodnot nelze o etice mluvit a poslali peníze zpět. A Financial Times to potom okomentoval těmito slovy. Kořen problému je třeba hledat ve ztrátě víry v objektivní etický standard. Protože jak vůbec vyučovat etiku, když se nedohodneme na společných hodnotách, nebo když tyto hodnoty nejsou něčím dány? Jak je těžké potom zřídit katedru etiky ve společnosti, kde se všechno může a kde se všechno toleruje. Dnes vlastně ani nevíme často, kdy začíná život člověka početím, nebo v určitém týdnu vývoje, nebo až narozením. A někdy ani nevíme, kdy život přesně končí a kdy už je správné vypnout přístroje. Kniha Daniel nám připomíná velmi významný příběh, který nepochybně ovlivnil odolnost Izraele v době velkých tlaků za pronásledování, které dopadlo za císaře Antiocha Epifana. A ten příběh vypráví o známém babylonském králi Nebukadnezarovi. Tento král dobil Jeruzalém a hned v té první vlně odvedl některé Izraelce do zajetí. Obrovské babylonské impérium ale muselo fungovat. A těch zajatců z různých zemí už tam bylo mnoho. A tak bylo důležité zapojit a integrovat zajaté národy. A byl to zřejmě politický tah, kdy král požádal Ašpenáze, vrchního naddvořany, aby vybral ze Izraelců kvalitní mladé muže. Měli být z urozených rodů, pěkného vzhledu, moudří a vzdělaní. A král z nich patrně chtěl mít vysoké úředníky, kteří by mu pomohli spravovat velikou říši. Chtěl, aby se na jakési starověké babylonské univerzitě, aby se naučili kaldejský jazyk aby zvládli také tamní písemnictví. A pro tuto skupinu izraelských mladých mužů bylo určeno také vybrané jídlo, nápoje z královského stolu a jednou tito lidé byli předurčeni pro vysoké úřady. Vše se rozvíjí až do 8. verše, který jsme v tom textu četli, který zní takto. Ale Daniel si přece vzal, že se neposkvrní královskými lahůdkami a vínem, které pil král při svých hodech. Požádal velitele dvořanů, aby se nemusel poskvrňovat. Pro neznalého čtenáře by to mohlo znít jako pouhý vrtoch. Proč mladí lidé, kterým se v Babyloně otvírala závratná kariéra, nechtějí přijmout nabídku nejkvalitnější stravy z královského stolu? A důvod v tom textu je vysvětlen, nebo spíše jenom naznačen. Několikrát se tam objevuje slovo, že se Daniel a jeho přátelé nechtěli poskvrnit. Patrně šlo o to, že babylonská strava odporovala židovskému zákonu o pokrmech čistých a nečistých. Jisté je, že Daniel velmi prosil velitele dvořanů, aby jim dovolil přijímat jenom jednoduchou stravu, zeleninu a vodu. Daniel vyjednává a navrhuje zkoušku, test. Po této dietě těmto mladým mužům nic nescházelo a jejich vzhled byl dokonce lepší než těch, kteří hodovali z královského stolu. Tento příběh má v sobě nesmírně důležité poselství. Daniel a jeho přátelé byli v určité věci schopni povědět jasné ne. Byli ochotní se učit kaldejský jazyk. Byli ochotní spolupracovat s Babyloniany. Byli ochotní působit ve vysokých státních funkcích. Dokonce byli ochotní přijmout i babylonská jména, když to bylo vyžadováno. Ale zásadně nesouhlasili tam, kde by museli udělat kompromis, který by znamenal poskvrnění. A z dalších příběhů knihy Daniel víme, že oni to brali skutečně vážně, že žili podle Božího zákona i v tom Babyloně a nakonec Danielovi přátelé se dostali jednou i do té rozpálené pece a sám Daniel byl jednou také předhozen lvům. Kde vzali ale tu statečnost se vyznavačsky v Babyloně modlit k Hospodinu a odmítnout uctívat Nebukadnezara? Taková statečnost se rodila mnohem dřív. Daniel a jeho přátelé pro svou věrnost Hospodinu a pro své svědomí se odmítli poskvrnit něčím, co by znamenalo vpustit hřích do jejich života. Někteří starozákonníci srovnávají toto jejich rozhodnutí s významnými rozhodnutími například Abrahama opustit rodnou zemi a jít v poslušnosti Božímu slovu a jít do neznámé země. Nebo s rozhodnutím Mojžíše před hořícím keřem přijmout poslání vyvést Izrael z egyptského zajetí. Daniel se svými přáteli byli jistě pod zvláštním Božím vedením a Danielova mysl i jeho život vykazovali věrnost a vytrvalost. V nejrůznějších dobách byl pro Izrael velikým nebezpečím právě odklon od nařízení a zvyků vyvoleného národa. A byl zde, jak čtenáři Bible dobře vědí, stálý tlak přijmout zvyky a tradice okolních národů. A v zajetí ten tlak byl určitě velmi silný, často doprovázený dokonce tresty a někdy třeba i ztrátou života. Ale ta věrnost izraelským nařízením se ukázala jako zásadní pro rozhodnutí, které vyjadřovalo zůstat věrný Bohu. A zůstat také takový, aby si člověk uchoval čisté svědomí. Daniel byl ochoten se v mnohém pružně přizpůsobit. Ale to důležité je, že tam byla určitá hranice, za kterou nebyl ochoten jít. A tak jsem si nad tímto textem kladl otázku, jestli také my máme určité hranice, za které nejsme ochotní jít. Jsme věrní Bohu v tom, co nám zjevil a kudy nás vede svým slovem? Kdyby tenkrát Daniel a jeho přátelé neřekli ne, tak by to patrně vedlo k úplné asimilaci Izraele s Babylonem. Možná, že by neměl kdo se z Babylona pak jednou vrátit. A jak by potom mohl přijít příhodný čas pro Mesiáše, který se měl v Izraeli narodit? Bratři a sestry, dnes pro nás nejsou problémem pokrmy rituálně čisté, které jsou košer, pokrmy čisté a nečisté. Pán Ježíš pověděl, že neposkvrňuje to, co člověk jí, ale poskvrňuje to, co vychází zlá slova, to poskvrňuje. Ale co třeba symboly? Co znamená dnes například malý emblém připomenutí Kristova kříže na krku? Nebo určité gesto, pozdrav, zpěv vyznavačské písně? Vzpomeňte, co jsme někteří prožívali, když se za hluboké totality zpívala například píseň We Shall Overcome. My to vyhrajeme. Jak nám to dodávalo odvahu, povzbuzovalo to. Nebo když jste někdo zažili v Národním divadle, když se hrála opera Verdiho Nabucco a když přišel ten známý zpěv otroků a najednou celé divadlo povstalo. Někdy to byl symbol, gesto, ale mohlo to být i zdrojem velkých činů a mohlo to vést také i k určité opozici proti silám zla. Při svaté večeři Páně se dělíme a bereme si kousíček chleba a kapku vína a tento čin, když ho člověk prožívá ve víře, tak se může stát zdrojem veliké síly a následných změn v lidském životě. Mistr Jan Hus, dříve než přišel do Kostnice se svou kritikou stavu a učení církve, tak se například zde v Praze postavil proti pronásledování a popravě studentů. Někdy se hovoří o tom, co to je takzvaný status confessionis, stav vyznání, mohli bychom říci určitý vyznavačský bod, za který už není možné jít, kde se dostaneme na určitou hranici a dále už to nejde. V době nacistického šílenství v Německu se vytvořila vyznavačská církev a známe jsou její barmenské teze, kterými odmítla v době nacistického vyvyšování árijské rasy a odsuzování židů všechny ideologie, které by se povyšovaly nad Boží slovo. Daniel je pro nás modelem. Daniel a jeho přátelé měli svůj status confessionis. Měli svůj bod, za který nebyli ochotní jít. Odmítli nabídku vzácných a jistě dobrých jídel, protože by to znamenalo překročení zákona. Pošlapání jejich svědomí. A i později v době obrovského nátlaku helenistické kultury, prezentované ve 2. století Antiochem Epifanem, se Židé bránili tomuto tlaku. Měli být úplně absorbováni helenistickou kulturou a řeckým náboženstvím. Ale takové věci jako předpisy zákona o nečistém jídle a další ustanovení jim tehdy pomohla vůbec uhájit jejich existenci a jejich svébytnost. Antiochos Epifanes se snažil zlomit židovský odpor, ale ceremoniální pravidla o zvláštním jídle byla pro Židy vyznavačskou záležitostí. Test, zda vůbec přijímají dědictví víry svých otců, dědictví víry v jednoho Boha. Bývají chvíle, kdy si jako křesťané žijící nyní ve svobodném a demokratickém světě ani neuvědomujeme, že jsme novou kulturou a novým lidovým náboženstvím konfrontováni podobně jako Daniel a jeho přátelé v Babyloně. Jindy současný tlak v některých otázkách víry a různých etických rozhodováních cítíme. Někdy je to jasné, ale někdy to přichází velmi pozvolna a plíživě. Současný tlak naší evropské situace je tak silný, že poliká vše, co je spojeno s jiným světovým názorem. Na jedné straně jako křesťané nemůžeme zůstat stejní, přece nemůžeme dnes žít a sloužit tak, jako žila a sloužila církev před 50 lety. To dnes není možné. Někdy je to vidět i na zmíněných symbolech. Třeba v českých protestantských církvích se jako symbol používal před lety výhradně kalich, symbol české reformace, výraz všeobecného kněžství věřících. Vždyť v této zemi byl kalich opět vrácen všem účastníkům svaté večeře páně. Ale dnes v církvi bratrské prakticky není modlitebna, která by neměla jako symbol a výraz své identity kříž. Symbolu kalicha dnes v naší společnosti málo kdo rozumí. Za to celý křesťanský svět bez rozdílu denominace se hlásí ke Kristovu kříži a chce kázat Krista ukřižovaného jako základ spasení. Svět se změnil, kultura se změnila. Nové technologie zasáhly do mnoha oblastí. Ale na druhou stranu nemůžeme následovat svět ve všem, protože bychom ztratili svou slanost. Přestali bychom svítit a plnit své misijní poslání. V současné společnosti je mnoho oblastí, které jsou v přímém protikladu k cestě, kterou máme zachycenou v Božím slově a která je nám tak názorně předložena v životě a díle Pána Ježíše Krista. Dnes v době nové smlouvy, kterou pečetíme znovu a znovu, když přijímáme chléb a víno, vyznáváme svou víru a oddělenost od všeho hříšného a poskvrňujícího. My nejsme a nebudeme dokonalé nádoby k použití, ale do těchto nádob nesmíme nacpat všechno, co nás obklopuje. Dnes v době po Kristu už pro nás nejsou problémem rituální předpisy o jídle. Ale přesto všechno, jak jsme četli v evangeliu na začátku, je při boji s pokušením lepší ztratit oko či ruku, než ztratit všecko i život. Nový zákon nás vysvobodil z rituálů starozákonní doby, ale nový zákon dál opakuje, nepřekračujte etické hranice. A v 1. Korinským 6, 9 až 11 čteme poměrně ostré vyjádření, což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království, nemylte se, ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království. A to jste někteří byli. Dali jste se však obmít, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista a duchem našeho Boha. Tolik s 1. Korinským. Jestliže pro tu dokonalou Kristovu oběť přestali už platit rituální předpisy o nečistých pokrmech a přestali jsme obětovat oběti zvířat, neznamená to, že přestala platit etika, kterou se máme odlišovat od světa, ve kterém žijeme. Duch této doby není totožný s duchem Ježíše Krista. Všechno v kultuře není čisté. Všechno v politice není čisté. Všecko v podnikání není čisté. Všecko v médiích není čisté. Všechno na internetu není čisté. A těžko bychom vytvořili katalog takových věcí, protože se všechno mění a je v neustálém pohybu. Nemůžeme přece jít cestou zákonníků, kteří se snažili vykolíkovat cestu, zákazy a příkazy. To není cesta kupředu. Ale otázka na základě textu z proroka Daniele zní, zda vůbec ještě máme v něčem nepřekročitelné hranice. Například v otázce poctivosti. Poctivosti v zaměstnání. Poctivosti ve vztazích mužů a žen. Sexuální čistota před manželstvím. Odmítnutí cizoložství v manželství. Máme vůbec ještě svůj status confessionis, bod, za který nepůjdeme? Máme vůbec své meze, za které nechceme jít? Máme svou vyznavačskou linii? A Daniel nám je povzbudivým příkladem k řešení. V tak nesnadné situaci, která byla pro něj velmi riskantní, si vyžádal test a následně zachoval věrnost Božímu zákonu. Nedělal kompromisy tam, kde by musel porušit Boží slovo a pošlapat své svědomí. I v Babyloně cítil, že má následovat cestu, která mu byla zjevena. Ctil svého Pána a Boha. Nejedl a nepil to, co mu zákon zakazoval. Modlil se k Hospodinu a jej uctíval. Později se nesnížil k tomu, aby uctíval obraz pohanského krále, který si nárokoval absolutní moc. Danielův příběh krásně ukazuje, že v každé kultuře jsou věci dobré a věci zlé. Dobré věci je možné akceptovat. Ale ty zlé je třeba odmítnout. Daniel akceptoval práci v babylonské administrativě, naučil se jazyk, naučil se literaturu, akceptoval, co bylo dobré nebo neutrální. Ale měl odvahu odmítnout to, co se příčilo Božímu zákonu a jeho víře. Ukazuje se, že řešením není odmítat všecko. Žít jakoby v nějakém protestu proti současnému vývoji. Žít někde v ústraní. Ale smysluplnou a vyznavačskou cestou je žít ve světě, ale jako ti, kteří nejsou ze světa. Jak nám ukazuje Janovo evangelium. Je tam napsáno, svět pomíjí i jeho chtivost. Kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky. A tak přemýšlejme i dnes, kdy slavíme svatou večeři Páně. Kde jsme se zpronevěřili, kde jsme překročili hranice, kde jsme neřekli zásadní ne, tam už nepůjdu. A jestli se tak stalo, tak máme možnost to vyznat, složit pod křížem Pána Ježíše Krista a vyprosit si novou sílu a odvahu, abychom mohli žít životem Božích dětí, které mají vyznavačský charakter, které mají svůj stav konfesiony, svůj bod, za který už nejsou ochotny jít. A to všechno proto, aby oslavili svého Pána a jemu vydali svědectví. Amen.